И така, здравейте, още един път, за пореден път, може би през последния месец и половина. Симон Милков съм от информационна агенция Безпартиен БГ и представител на Сдружението на Съюза на радиослушателите. Сдружението, което стои зад нашата медия като млади хора. Темата днес, както знаете, няма да коментирам небивалия интерес медия на тази пресконференция за пореден път. Благодаря на колегите, които така или иначе са отделили време да бъдат тук. Както виждате и зад мен, както виждате и пред вас, на тези QR кодове са генерирани различни файлове, които са много важни, както за икономическа полиция, така и за ДАНС, така и за ГДБОП, така и за цялата българска общественост. Да не говорим за парламентарни групи, политически партии, политически лидери, журналисти. Онази трета или четвърта власт, не знам точно къде се намират медиите, точно позиционирани между власт, политика, местни феодали, бизнеси, но няма значение по същество. Идеята ми днес на тази пресконференция беше да разпространим информацията, за да стигне до повече хора и до повече българи, как и по какъв начин през годините дружеството около лицето Ивелин Людмилов Михайлов, както и обръча от фирми около него, различни имена, в тези QR кодове ще видите и снимките, и лицата, и имената на всички отговорници, консултанти, брокери, акционери, съдружници, облигационери, озеленители, охранители, деловодители, представители на секционни избирателни комисии в Неофит Рилски, Невша, Староселец, Ветрино, община Ветрино. Ще видите също така и две таблици. Едната таблица е съставена от един от всичките облигационери, доброволци и озеленители, Мирослав Йорданов, който сам описва как и по какъв начин работи схемата, наречена Исторически парк АД и изобщо сектата около Ивелин Людмилов Михайлов. Пред вас това, което виждате и което ще коментираме първо, е една справка, която направихме заедно с пострадали от действията на Ивелин Людмилов Михайлов през годините, хора, които са отдавали големи суми кеш на ръка на Ивелин Михайлов, които към днешна дата водят дълги, така незнайно кога ще свършат съдебни битки, за да докажат правотата си, а и не само. Поискахме от независима счетоводна кантора и така изявени счетоводители на база на така представените отчети пред агенция по вписването от страна на конкретни дружества от обръча от фирми около Ивелин Михайлов да направят един анализ на база на това, което те са декларирали като информация във връзка с функцията на тези дружества, изобщо с тяхната дейност и как са работили през годините. Справката е до 31 декември 2022 година, защото за 2023 година все още не са декларирали отчетите си, но карам по същество и по това, което виждате на таблицата зад мен. Най-важният проект за Ивелин Михайлов, нещото, което доведе до феномена величие, така заявения атракцион, нещото, което спечели първо място в класацията на Министерството на туризма за посещения, което изпревари Рилския манастир, Бачковския манастир, а именно Исторически парк, който по заявките на Ивелин Михайлов трябваше да бъде готов 2021 година. 2019 беше открит първият етап от него, доколкото разбирам, нищо от това, което е заявено по конспект и по план, не е готово към днешна дата, но Исторически парк АД работи на загуба към 31 декември 2022 година с декларирани загуби в размер на 6 милиона 108 хиляди лева. С задължения в размер на 15 милиона 337 хиляди лева. Заеми в размер на 1 809 хиляди лева. Друго интересно дружество е 300 ООД, между другото по наши сигнали, докато бяхме на територията на община Ветрино, в дните, в които разследвахме и така събирахме гледни точки на различни хора, подадохме сигнал за конкретни лица от сектата, които имахме информация, че употребяват алкохол и наркотични вещества и правоуправляват на територията на община Девня, на община Ветрино, на община Провадя, необезпокоявано. След нашите сигнали, едно от лицата, което се води и журналистка, забележете в изданието Красиво Ветрино, беше установена за пореден път след употреба на алкохол и наркотици. Автомобила, който е собственост на 300 ООД, беше със свалени регистрационни номера, момичето задържано. Момичето е с обяви в известен сайт за запознанства, която предлага така, да кажа, услуги, които са свързани с сексуални услуги. Тя и част от хората, които се въртат около Ивелин Михайлов, правят наживите излъчвания и така нататък. Компанията 300 ООД е със задължение от 2 милиона 910 хиляди лева и 0 лева печалба. Компанията ОБОС ЕООД е загуба от 1 207 000 лева, задължение от 7 266 000 лева, с други задължения от 578 000 лева. Задружно ЕООД, други задължения от 1 830 000 лева и печалба, забележете, 166 000 лева. Единственото дружество от тези, които сега цитираме, което е декорирало някаква печалба, която на фона на задълженията, много добре виждате каква е разликата. Together Academy ЕООД, която е прехвърлена на Силвия Попова през 2012 година, е с загуби от 253 000 лева и задължение от 592 000 лева. Силвия Попова е съпругата на бившия кмет на Пазарджик, на Тодор Попов. Факла ААД, акционерното дружество, е с загуба от 122 000 лева и задължение от 1 225 000 лева. На едно ООД е с загуба от 238 000 лева и с задължение от 833 000 лева. Забележете, Българска парична група АД, която към днешна дата е в несъстоятелност, това е и дружеството, което е единствено санкционирано и влязло под контрола, така да кажа, и санкциите на Българска народна банка, Комисията за финансов надзор. Именно за това дружество Комисията за финансов надзор сигнализира Окръжна прокуратура Варна за наличие на престъпление, що се отнася до въвеждане на заблуждение на въпросните клиенти на въпросното дружество, когато става въпрос за това да си продават финансовите инструменти. Българска парична група АД има да взема 4 811 000 лева, не знаем откъде. Има и заеми, и задължения, така е изписано като перо, 4 743 000 лева и 0 лева печалба. Ако ме разбирате правилно, всичко това, което изчетох до момента, сумата набъва до 50 милиона и 800 хиляди лева, които са минали през конкретни дружества под формата на разходи. Ако правилно ме разбирате, Ивелин Михайлов взема кеш пара от някъде, открива ударно-бутафорни най-различни бухалки, как да ги нарека още, бушони, буфери, както те си ги наричат помежду си, фирми, с които да генерират най-различни дейности и разходи по тях, които пък друга фирма получава кеш парата на каста на някой банка, след като е свършила дейностите по конкретните договори или взаимоотношения, които имат помежду си. Това е голям обрач от фирми. Това, което сме ви изчели, са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дружества, които са важни около Ивелин Михайлов. В тези QR кодове, които виждате, ще видите и една екселска таблица, която е правена собственоръчно от така наречените сектанти. Там ще видите над 200 разкрити банкови сметки в конкретна банка. Банката е Инвестбанк. Това е единствената банка, която е разкрила своя клон на територията на българско село. Не знам в кое друго българско село имаме разкрит банков клон. Инвестбанк, включително и председателката на политическа партия Величие, Албена Пекова, също има такива разкрити банкови сметки. По наше мнение и по това, което сме направили като справка, през тези банкови сметки върват именно въпросните суми, които трябва да се заплатят за въпросните разходи, които генерират въпросните бушони дружества, нали, изцяло с една единствена цел – пране на пари. Тези пари, които идват кеш, да минат през конкретни дружества, под формата на дейности и някой на каса да ги получи кеш. И пак казвам, конкретна банка, и това е Инвестбанк. Тук в този списък, който виждате, ще видите изключително много дружества, фирми, физически лица, ще видите техните телефонни номера, ще видите техните егенета, ще видите техните отговорници, ще видите статута на банковата сметка, захранена ли е, не е ли захранена, ще видите има ли извадена дебитна карта, няма ли извадена дебитна карта, ще видите с какъв адрес е титуляра на банковата карта, ще видите къде се намира банковата карта, всичко е отбелязано. Включително и за кого отговаря Евелин Михайлов и колко банкови сметки, с колко банкови сметки разполага той. И тук имам един въпрос. Колко заеми и кредити е изтеглила Албена Пекова, председателката на политическа партия Величие, Детелина Парушева, която е 2003 година, простете, ако бъркам, набор, 23 ли е, 24 годишна ли е, 21 годишна ли е, която вече има няколко страници в имотния регистър, като страна по сделки за покупко-продажби, прехвърляния, дарения, придобиване на най-различни имоти, земи, всичко на територията на Неофит Рилски. Детелина Парушева е родом от село Първомайци, Горнооряховско. Тя няма нищо общо нито с Неофит Рилски, нито с Ветрино. Но не пречи вече да е изтеглила солидни суми кредити от конкретна банка. Пак казвам и задавам въпроса. Албена Пекова, председателката на политическа партия Величие, която ще стигнем и до там, лидерите, които се изявяват през медиите през последните дни и седмица, крият доста усърдно и не искат да я показват. Не знам защо един лидер на политическа партия, който е спечелил 14 мандата в Народното събрание, не иска да се показва пред камери. По тази таблица, която виждате, ще видите и кои са отговорниците в банката, които отговарят за банковата сметка. Нали разбирате, че една банка участва в едно пране на пари и не случайно ДАНС са доста тихи, откакто са обявени резултатите на изборите, що се отнася до политическа партия Величие и Ивелин Михайлов. Както виждате, тук отгоре се пише списък Мирослав Стоянов, сиреч Мирослав Стоянов и хората, за които отговаря той, банковите сметки, които са разкрити. Горе по шичетата на екселската таблица ще видите, пише Инвестбанк сметки. Така е озаглавено. Инвестбанк сметки. Само секунда да пусна. Да тръгне, да виждате отзад какво се въртат другите документи. Това виждате отзад Вася Михайлова с нейната лична карта и декларация, която тя собственоръчно е попълнила. Вася Михайлова също отговаря за сметки, които са разкрити в Инвестбанк. Но най-интересно е, че Вася Михайлова по тази декларация, която ви показваме, както виждате, декларацията е пред Инвестбанк за произход на средства. Там тя се е заявила, че работи за 1000 лева в исторически парк АД. Е как една самотна майка, гледаща 4 деца, разведена при това, успява да смогне с 1000 лева да гледа 4 деца, доколкото знам Спартак и Ивелин Михайлов джуниор, са болни. Имат заболявания. И колкото знам, Ивелин Михайлов полага неимоверни грижи за това да лекува тези вече пълнолетни момчета. Също така, доколкото знам, както виждате по списъка от заря, това са въпросните доброволци. След малко ще го спра да го видите, да им изчета имената. В файловете, които сме генерирали в QR-кода, ще видите и снимките на всеки един от тях с техните имена, за да придобиете представа за какви хора става въпрос. Това са основно келеш млади хора, ако мога така да ги нарека. Но Вася Михайлова е горд собственик на над 50 имота, придобити основно през последните 5 години. Виждате и тук с графиката, която сме направили на имотите, близо 1000 имота. Под формата на частна земя, общинска земя, имоти с отпаднала необходимост, общински имоти, сгради, детски градини, училища, например местността Лагера в село Староселец, в село Невша училището, детската градина в някой друго село и така нататък. Вася Михайлова. Именно чрез тези пари, които се перат през дружествата, Вася Михайлова е горд собственик на толкова много имоти. Следващата табличка, която ще видите в документите, които сме генерирали, ще видите как са ставали незаконните регистрации според нас на постоянен и по настоящ адрес в населеното място. По тази таблица, която сме ви приложили в QR-кода, ще видите, че има регистрирани хора дори и в домовете на кметовете в малките населени места в община Ветрино. Приложили сме ви документи и таблица за 580 души. Ако направите сравнителен анализ с резултатите, така обявени от ЦИК на територията на община Ветрино, по време на така проведените избори, извънредни парламентарни, ще видите, че в тези секции, Неофит Рилски, Ветрино, една от секции има в училището, в Неофит Рилски две секции, там те са описани, ние сме ги гледали и Староселец, и Невша, всички малки населени места в община Ветрино, са успяли да донесат на ГЕРБ 1200 гласа, които са отишли към конкретна преференция. Давам ви пример. В село Неофит Рилски ГЕРБ имат 140 гласа на 2 октомври 2022 година. В двете секции поравно по 70 гласа, забележете. Как са ги набелязали точно толкова точно да са? В едната секция 70 гласа и в другата секция 70 гласа. Там Възраждане има 20 гласа. ДПС има 2. Продължаваме промяната, имат 14. Ако ме разбирате правилно. И по тези таблици, които сме ви показали и сме ви приложили в QR-кода, който сме ви дали и са генерирани, ще видите, има табличка имоти, актуална таблица. Това означава всеки един имот в село Неофит Рилски е описан тук. С неговите GPS координати, номер в кадастрална карта, УПИ, говорим, нали, дарен поземлен имот и така нататък. Всичко, кой отговаря, къде се намират, с подробности от сорта на... Какво да ви дам за пример? Ето статус, само секунда. Статус, улица Хан Аспарух, номер 036, къщата на ъгъла до картофения завод, посока Неофит. Суворово по новия път. В момента там има каравана, за да може регистриралите се в този имот да има къде да отседнат, понеже къщата я събориха вчера. Това става въпрос за локация улица Хан Аспарух, номер 36, актуален нотариален акт, номера на нотариалния акт за каравани, регистриран през годината 2022 година. Колко човека има регистрирани там? 7. Максимален брой, колко хора, които може да регистрира? 12. Квадратни метри на имота 120. Квартал по план 16. УПИ 3528. Населено място Ветрино. Дата на въвеждане 2 ноември 2022 година. И така ще видите, още изключително вижте какво става. Това е цялото село Ветрино, да не каже цялата община, продължава надолу. После ще видите хора актуална. Като цъкнете на хора актуална и виждате, например, че Алекс Костов на 25 години, от който е регистриран в Неофитрилски, отговаря за Поля Маринова, Антонио Пенев, Тодор Жеков, Чудомира Славова, Николай Дойчев, Диляна Младенова, Коста Костов, Здравка Костова. Тия са регистрирани в Доброплодно, Неофитрилски, Невша. Както виждате, Алекс Костов отговаря и за Ангел Василев, Радостина Славова, Тереза Гроздева, Севдан Методиев, Мирослав Георгиев. Тези хора са регистрирани на 27 януари 23 година, на 27 април 23, на 28 април, на 10 април 23, на 21 април 23, малко преди провеждане на парламентарни избори. Пише се коя година е регистриран, възрастен или дете, вид на адреса, настоящ, номера на имота, виждате, уточнение за имота, сиреч, точно къщата, тук къщата е била на Задружно ЕОД, веган кухнята, къщата, в която живее Колю Кучето, къщата, в която живее Ивелин Михайлов срещу къщата на Вася, като описание кой къде живее, къщата, извинявайте, не го разбирам какво са писали, къщата, в която са доброволства, каквото ще да значи това, бащата на Алекс Костов, майката на Алекс Костов, демек, бащата на Алекс Костов е, извинявайте, Коста Атанасов Костов и Здравка Николаева Костова, които също са регистрирани там по настоящ адрес. Също така, напомнене за човека, приятелката на Алекс Костов, напомнене за човека, гледахме я с Аргир, където беше от Мини Купара. Нещо си. Има най-различни неща, много интересно четиво, както за ГДБОП, така и за прокуратурата. Пише си номера на личната карта, пише си ЕГН-то и коментар към съответния човек. Това е изключително много информация. Таблица с изключително много лични данни, с изключително много хора. Говориме за над 1200 души. На този принцип и на този тертип са действали в цяла България по повод на така представения парламентарен вод. Моята информация е, че основните области, както виждате, от които има изявени кандидати за политическа партия Величие, са така добре договорени с местните феодали на политическа партия ГЕРБ. И от тук излиза следния въпрос. Как Николай Марков ще говори, че няма да се вижда с ГЕРБ, че искал лична среща с Бойко Борисов, при положение, че очевидно той се среща с лично с местните феодали и Ивелин Михайлов на политическа партия ГЕРБ на местно ниво, за да могат да продават тези гласове вече 7 пъти поред на всякакъв тип местни, извънредни парламентарни, европейски, каквито още поискате избори. Само ако ми позволите, искам да ви покажа доброволците. Ето ги. Виждате ги отзаряне зад мене. Там си пише кой за колко човека отговаря. Ако ще се опитам и да приближа. Дали е възможно? По-скоро не. Така ще оставя. Виждате го, аз ще ги вчитам. Отзаряне зад мене. Както виждате, Алекс Костов. Не, Ангел Карчев, подали заявление за гласуване на 14 ноември 21. Бройката на хората, за които отговаря Ангел Карчев, 13. Брой на активните настоящи жители, 13. От които деца, 0. От които възрастни, 11. Ангел Тодоров отговаря за 19 души. Анка Христова за 16 души. Антонина Стоянова за 1 човек. Аргир Аргиров за 2. Бисер Андров, 2. Богомил Койнашки, 2. Боян Петков, 18. Между другото, интересно е Боян Петков също. Колко кредита е изтегли от Инвестбанк, дали може да се назове сума и число от Ивелин Михайлов. Валери Анастасов, 5 човека. Геннади Георгиев, 9 човека. Георги Детелинов, 10 човека. Живко Вълчанов, 8 човека. Живко Лазаров, 3 човека. Ивелин Михайлов, 128 души, за които лично той отговаря за техните настоящи адреси, банкови сметки, регистрации в Неофит Рилски и във Ветрино. Продължаваме. Иван Белчев 2, Ивайло Иванов 7, Иван Борисов 2, Иван Стоев 10, Ивелин Александров 31 души. Константин Костов е бащата на Алекс Костов, 9 човека. Кристина Капитанова 27 души. Милен Неделчев 1 човек. Милена Леткова 3 души. Мирослав Маринов 2 души. Мирослав Стоянов 67 души. Михаил Динев 12 души. Нурай Юсеинов 15 души. Петра Петрова 1 човек. Петър Кацарски 21. Петър Кацарски е също един от основните доброволци в сектата. Пламен Кънчев 0 човека. Радослав Иванов 71 души. Радостин Вълчев 0 души. Росен Донев 3. Румен Янков 27. Стоян Вучков 2. Стойчо Бузуков 3. Стоян Вучков пак 2. Стоян Шеретов 7. Стоян Трифонов 3. Юлиан Стоянов 5.
Не знам който ще да е. Не знаме. 21
души. Лазар Василев и Матилда Гогова. Както виждате, тук липсва
Вася Михайлова. Нищо чудно, не знам да е Вася Михайлова. Ето по този начин работи сектата на Ивелин Михайлов. Когато става въпрос за това, да котират, дори ще видите в тези таблици, които са генерирани, че има разделение в таблицата, място, където е да се напише коментар, как му е казано на човека да гласува. Или отделно как Ивелин Михайлов е казал да се гласува и как е гласувал човека. До такава степен, такъв толкова подробен анализ, така да кажа, на тези хора, до такава степен им владеят животите. Откриват им банкови сметки, теглят кредити на техни имена, гласуват вместо тях. Говорят ми за хора, които се стоят примерно в Карлово или в Пловдив или в София или в Благоевград, в същото време гласуват в Неофит Рилски, а те физически са в Благоевград. Дали ме разбирате правилно? Отворете и резултатите от Централната избирателна комисия за Ветренска община и проверете колко хора са дописвани под чертата в деня на изборите, колко декларации са подадени за гласуване, допълнително за гласуване там на място, знаете. Проверете. Обикновено се препокриват с бройката на резултата на ГЕРБ там на местно ниво. Ако са 140 под чертата, в едната секция 70 гласа и в другата секция 70 гласа. Много е важно да се наблегне на въпроса за задълженията, които изброих по-рано на дружеството около Ивелин Михайлов. По моята информация, ако тези суми са такива, каквито са и са минали през тези сметки и през тези дружества, първо имаме на лице умишлено фалиране на дружества, умишлено генериране на разходи, на най-различни задължения. През тези дружества са теглят и кредити. Как се обезпечават? На един единствен въпрос искам да ми отговоря Ивелин Михайлов. Откъде идват тези пари? И не ми обяснявайте, господин Михайлов, че вие сте най-големият предприемач на планетата, че сте станал застраховател номер 1, че тези пари идвали от доброволци, че идвали от много родолюбиви българи. Няма такова нещо. Исторически парк АД е в технически фалит от 6 години. В технически фалит. Как и Вася Михайлова е на работа там с 1000 лева заплата, не става ясно. Не става ясно и кой е председател на политическа партия Величие. Николай Марков ли е? Албена Пекова ли е? Ивелин Михайлов ли е? Чисто документално, скъпи журналисти, Ивелин Михайлов няма нищо общо с политическа партия Величие. Има, доколкото брат му е част от ръководството на партията. До там приключват отношенията на Ивелин Михайлов с политическа партия Величие като субект. Човека, който е записан по данните и по регистрацията на партията в съда, е Албена Пекова. Няма решение на колективен орган на управление на партията Величие, проведен конгрес, събитие, мероприятие, с което да бъде предложено, разбирайте, гласувано и прието предложението Николай Марков да бъде председател на политическа партия Величие. Освен клуб Албена Пекова не му е разписал някой пълномощно, с което той да представлява партията, което пак не го прави председател. С едно пълномощно не можеш да предоставиш, да делегираш функциите на председател на подобен субект. Ако виждате пък в другото слайдче, само секунда, ако виждате тук, това са наказанията на Николай Марков във времето, в което е бил офицер, повтарям, офицер, потретям, офицер в Националната служба за охрана. Пише си къде е работил, в кое отделение към службата. Това е във времето, в което той е бил част от тази служба. Виждате в периода 94-та до 2007 година са тези наказания. Строго мъмрене, понижаване в длъжност с една степен за срок от 6 месеца. Строго мъмрене. ако правилно виждате, с заповед номер майор Николай Марков е участвал в проведен едномесечен курс по английски език, с заповед номер от 2006 е награден с парична награда.
Майор се е водил там поне в службата. На мен ми казаха, че са го наричали офицер поне. Така, от хора, които работят в службата, никога не така, не иска и да се представя с този чин. Не знам поради каква причина се представя за полковник. Не е бил никога, няма и да бъде очевидно полковник. Подполковник е бил до 89-та година, доколкото на мен ми е известно, и то като част от съвсем други структури на българската армия. Не СЕО, не е част от структурата на българската армия. Нека да е ясно, да не бъркаме едното с другото. Отделно ще видите и осъдително решение за Николай Марков. Това осъдително решение е заради дело, което е завел неговия ръководител срещу него, заради поведението му и начина, по който той е отказал да изпълни разпореждане, заради което, между другото, е уволнен от службата за охрана и е съден във военен съд от военна прокуратура. Заради неизпълнено разпореждане на висшестоящ от него, по-висшестоящ в службата за охрана. Знаете ли какво е било разпореждането? Да се яви на физически тест, на тест за физическа подготовка. Той е отказал един път, втори път му се прави такова разпореждане, пак го е отказал и затова се стига до военен съд. Защото там си има ред, по който функционира тази служба за охрана. Повтарям, заради, не се шегувам, не е ирония, не подигравам никого, факт, отказал е два пъти да се яви на тест за физическа подготовка и виждате, това е решение от 2009 година с лихвите до днес, тия 6 000 лева, не знам колко са станали. Много е важно, надявам се журналистите да питат, кой е истинският лидер на политическа партия Величие. По какъв ред Ивелин Михайлов се представя като шеф на партията? Той е идеолог, разберете, при всички положения. Политическа партия Величие държи мнозинството в общинските съвети в община Ветрино, Провадия, Девня и Вълчи дол. Откъдето да го погледнете? Дали ще е чрез главните архитекти, чрез директор и дирекция за строителство и устройство на територията, дали ще е чрез председател на съответното на съответния общински съвет или през конкретни общински съветници, които в повечето случаи са на политическа партия Величие или политическа партия Свобода, за която говорихме на миналата пресконференция, на печално известния Геннадий Атанасов, задържан за наркотрафик и наркоразпространение във Варна в квартала Спарухово. Същия беше мандатоносител на регистрацията на Васил Бошков за последните парламентарни избори, но никой журналист, нито една медия това не им направи впечатление. Скъпи приятели, следващия въпрос, който е много важен е, и искрено се надявам журналистите да стигнат до него, е откъде идат въпросните пари на господин Михайлов? И какво общо има? Имаме ли готовност да ги покажем тия снимки или нямаме готовност да ги покажем? Вчера ще ги покажа от тука. Това са последните снимки, така да кажа, на обикаляйки и странствайки и страната. И ни една група хора, не знам доколко се виждат оттам и какво ще видите. На тези снимки се вижда лицето Румен Янков попрякор във Велико Търново. Извинявам се, че го кажа тук пред тази висока трибуна, но Румен Янков, както го нарича Киро Брейка, газа от Велико Търново, който е на една маса и се храни в Великотърновско заведение с Ивелин Михайлов, Киро Брейка, новия депутат, който е шеф на охраната на Ивелин Михайлов, Дарин Георгиев, както и други лица около партията, не и Николай Марков. Знаете ли кой е Румен Янков? Както го наричат и търновци, и Киро Брейка, ето тук така път ще го покажа, може би повече се види, газа. Румен Янков е бивш митничар. Ние разкрихме информацията преди две години и половина, че той държи над дължина 800 и кусур хиляди лева на държавата, за което той ни заведе дело, но малко преди да ни заведе дело, си плати задълженията пред държавата и за това изпечелихме въпросното дело в тази му част. Румен Янков се познава добре с бившата шефка на агенция Митници, която в момента е арестувана. Бащата на жената на Румен Янков е в висшото ръководство на конкретна служба, част от структурите по разузнаване, по контраразузнаване, за национална сигурност и каквото пожелаете. Така наречените служби. Румен Янков, благодарение на Сотир Ушев, през последните година и половина печели следните обществени поръчки. Държавна поръчка за гранична полиция. За да направи Румен Янков, както го нарича Киро Брейка, газа, насипните съоръжения покрай цялата ограда на границата, за да има къде и как
безпрепятствено да преминават новите джипове на гранична полиция, което е част от общата поръчка за закупуването на така наречените нови, високопроходими, модерни джипове. Румен Янков е спечелил и поръчката за ремонт на областната дирекция на полицията във Велико Търново на стоеност над 2 милиона лева, по наша информация. Доколкото знам, ремонта е започнал. Румен Янков беше в много близки отношения с Иво Мирчев и Христо Иванов. Лично аз съм ги хванал преди 2 години и половина в хотел Арте във Велико Търново на Самоводската чаршия, което беше собственост, мисля, че още е, на американския филантроп, който почина миналата година, Едманд Бек, който купи 35% от Самоводската чаршия на Велико Търново. Днес Румен Янков очевидно се е преориентирал политически и вече е покрай Сотир Ушев, който е новия мъж на Весела Лечева, която е първата братовчетка на Даниел Панов във Велико Търново, който е кмет от коя партия, прощавайте? От ГЕРБ. Кой мандат? 4-ти. Румен Янков прави 2 от основните инфраструктурни кръгови движения във Велико Търново в момента, като подизпълнител. Едното почти е приключило на Летния театър във Велико Търново. Той прави и стаята, в която се помещава ядрено-магнитния резонанс на многопрофилната болница с активно лечение във Велико Търново. Може да отиде да видите в какво състояние е ядрено-магнитния резонанс и стаечката, в която е правил ремонти Румен Янков. Това е човека, който малко по-късно ви показвам как си приказва и с шефа на КАТ Велико Търново, Радостин Върбанов, на срещи, които провеждат по улиците на Велико Търново. Радостин Върбанов, няма нужда да влизам там подробно, за да ги мешам темите, но нека да каже Ивелин Михайлов, на кого са тези пари, които са минали през въпросите дружества, за които говорих в началото на пресконференцията. Много е важно. Той, между другото, ако сте гледали последните му медийни участия, той не отрича нищо от това, което ние разкриваме като информация. Крайна сметка Симон Милков бил изрекал 1500 лъжи, които той 1500 пъти потвърди. Каза и Пресашо Диков, да, господин Диков, имам ги тези задължения. Да, господин Диков, това е част от моята политика, защото аз съм най-добрия бизнесмен в България и това са финансови операции. Финансова операция ли е умишлено да фалираш дружества? Умишлено да генерираш 200-250 банкови сметки в конкретна банка и през тия банкови сметки да минават конкретни суми. Умишлено ли сектата, както ние ги наричаме, от 30-40 човека, играят ролята на 300 души население в Неофит Рилски? Защото всеки един от тях си е довел по някого. Само ги сметнете, 30 човека по 5 да доведеш с 150, те да доведат по още 5, стават 300. По още 5 стават 450. Разбирате ли за какво ви говоря? На този принцип са работили на територията на цяла България. Включително и в чужбина информацията ми е, че цели секции са си завели там, които са си провеждали изборите в чужбина, ако ме разбирате правилно, и в Мюнхен, и в Франкфурт, и в Северен Лондон, където е имал най-голяма концентрация на гласуване, между другото рекорден процент на избирателната активност специално в Лондон. И бройка на разкрити секции. Ако не се лъжа, в Великобритания са 80 ли са, колко са, простете, ако бъркам, не съм сигурен, може да бъркам числото, но знам, че е повече от това, което е било преди. Там има една друга фигура, която беше... Забравих му имената, но нещо от сорта на някакъв будилник, вестник или нещо подобно, който играеше основната роля за набирането на гласоподавателите от чужбина за величие. Да, процента за гласували от чужбина за величие е по-малък от процента гласували в България, но по тази схема и на този тертип работят. Моля? Емил Русанов, добре, ето вие го знаете, все тая. Важни са тия неща и още един път искам да кажа, че напълно съм разочарован от говорих с Асен Иванов от BTV. Каза, че имали голям интерес, ще изпратили екип. Доколкото видях как Стоян Георгиев си направи репортаж от исторически парк във Ветрено, мога да кажа, но господин Георгиев, другия път, като ходите във Ветрено, обадете се, аз ще дойда с вас, за да ви гарантирам, че няма да бъдете заобиколени от най-различни сектанти, които вас снимат. Те не могат да работят нормално журналисти, като идват там, защото те ги наобкрайчват най-различни лица около исторически парк, които се водят, искат те да бъдат интервюирани като представители на местните. А местните хора, вие нямате гледна точка на местните хора. Там, вярвайте ми, аз имам, вие нямате. И няма и да имате, защото местен човек, който си е кореняко там, никога няма да стане пред камера да говори за това какво се случва на територията на община Ветрен. Хората ги е страх. защото знаят много добре, че ниската престъпност, дето била там, се дължи на незаконните граждански арести и гонене на най-различни хора, които си позволяват да казват истината за Ивелин Михайлов. Не случайно срещу мене, срещу Йоан от Капитал, включително и Любожече вече, Веселина Томова от Афера и кой ли не е, изсипвана, няма да ви обяснявам каква помия, но националните медии това не ги интересува. Нито Нова, нито БТВ, нито БНТ, които още днес, като видя сега в Народното събрание след малко, ще ги попитам. Къде точно спят и що не има толкова с интереса тази тема? БТВ, БНТ и Нова телевизия. Големите стожери на обективната независима журналистика в България, извинявайте много. Питам, изправ ли Ивелин Михайлов 50 милиона лева през конкретни, над 50 милиона лева през конкретни дружества. Той го потвърди при Сашо Диков. Той го потвърди. За него това са финансови операции. За мене това е пране на пари. За него това са финансови операции. За ДАНС е престъпление против финансовата сигурност на България. За самия факт, че от януари месец ДАНС води разследване и доколкото знам разработка за това, е достатъчно показателен. И тишината на ДАНС сега след така обявените резултати от изборите също е показателна, както и тишината на МВР. Аз си пиша с един господин, извинявайте, сега ще ви кажа името му, който е шеф на криминална полиция в областната дирекция на полицията във Варна. Извинявайте, сега ще му кажа името, крайно време. Затова реших да направим тази пресконференция, защото ми отговори за пореден път тъпо на нещата, които им разкриваме като информация. Папазов. Вижте, че всичко, което ви говоря, му е изпратено и на него. Отделно на имейл, отделно имам приемо-предавателен протокол, протокол за доброволно предаване в ОДМВР, за над 600 файла, които сме им предоставили, с наша флашка закупена, подарихме я на областната дирекция. Ето, вижте какво ми пише. Извинявай, но имах и друга работа. Не е предупреден, понеже е бил извън града. Това трябваше да извикат Ивелин Михайлов да го предупредят за всички заплахи към нас. Да му бъде съставен протокол за предупреждение. Той им казал, че го нямало там и те са спокойни. Нали? Като са върнал след празниците, ще ли да го поканят да си говорят с него. В тази схема, за която ви говоря, по тия банкови сметки, нищо чудно да има прокурори, полицаи, следователи, общинари, общински съветници, каквото пожелаете, всякаква форма на власт. Самия факт, че една Ваня Кирицова, която е главен софтуерен менеджер в една от най-големите софтуерни компании в България, с три висши образования са успели да я подведат, да им даде 176 000 лева на ръка, е достатъчно показателно. Стефан Калчев с три висши образования, за пенсиониран военнослужащ, истински полковник, над 400 000 лева на ръка, дадени на Ивелин Михайлов, за които в момента са прорани някои от банковите му сметки, от всичките му банкови сметки, заради осъдително решение в арбитражен съд срещу исторически парк АД, което между другото мажоритарен собственик е Анатолий Савов. Никъде нито БТВ, нито Нова телевизия, нито БНТ искат да покажат лицата на сектата. Покажете ги да ги видят. Детелина Парушева, Силвия Попова, Петър Кацарски. Всички човечета, които са част от тази секта, които съзнанието си или незнанието си, доброволно или доброзорно, спомагат за всичко това, което се случва около Ивелин Михайлов. Без тях той е нищо. Както и те без него. Ако ме разбирате правилно. До такава степен е изградена сектата. И искам да следите също с какъв статут Ивелин Михайлов ще се разхожда в Народното събрание. Много ми е интересно. Сътрудник ли ще бъде на Николай Марков, сътрудник ли на Албена Пекова, парламентарен секретар ли ще бъде, какъв ще бъде? Кой ще е пиара на политическа партия Величе? Киро Брейка? Или унази дама, която влезе с вратата по време на интервюто ми с кмета на Ветрено Димитър Димитров, който и до ден днешен не може да отговори на един въпрос. Как Ивелин Михайлов придоби 35% от землището на община Ветрено? По коя линия? С търговски умения? Понеже е застраховател номер едно на Балканите и в Европа? Или понеже е бизнесмен номер едно? Кажете, кой човек на 40 и колко години е Ивелин Михайлов, не го знам, 7-8, с такова имущество и не може да отговори на един елементарен въпрос. Откъде? Хубаво, построил си, направил си голям парк, бутафория ли, не е ли, с историческа стоеност и не е ли, 1 милиард ли струва, 50 милиона ли струва, 100 милиона ли. Той един път каза, че инвестирал собствени средства 70-100 милиона, втори път каза, че държавата не му помага. Ако са твои средства, откъде са тези 70 милиона? Какво работиш? Какво произвеждаш? Какъв продукт даваш? Финансови уроци по финансова култура и финансова грамотност. Това генерира 50 милиона лева. Извинявайте много, това е смешно и ако има някой идиот, който да вярва на тия глупости си, лично негов проблем. Разберете, няма вариант този човек да докаже една стотинка от тези, които са преминали през тези дружества. Откъде са дошли, кой ги е дал? Просто елементарно е. Не знам защо НАП се бавят. Ивелин Михайлов няма имунитет, той не е народен представител, не е участвал в листите, той е свободен електрон, не случайно няма нищо общо с партията, защото в момента всички тези неща щяха да рефлектират и върху партията. Ако беше с апарирани сметки и партията, в момента нямаше да може да си получат и чаканата близо 800 000 субсидия, която ще получат. Може би с тия 800 000 ще плати задълженията на държавата, защото тия ще ги мине като Костадин Костадинов други разходи. Или популяризиране на партията. 490 хиляди, с тях ще плащаме адвокатски хонорари или задължения на държавата. Като ги мини по фактури, тя държавата не интересува, Сметна палата, чакат фактурката да видят за разхода на партията. И въобще не ги интересува какво стои за тази фактура и за тези пари. Това е още повече, че шефа на Сметна палата в момента е служебен премиер, утре трябва да се върне шеф на Сметна палата, да отчита отчетите на партиите, как ще смогва Туиник Главчев, не знам. Проблема си и лично негов. Наистина, молбата ми е, знам, че и онлайн гледат немалко хора. Задавайте го този въпрос на господин Михайлов, защото той изпитва очевиден дискомфорт от това. Не му позволявайте да ви отговарят на въпрос с въпрос, господин Диков, госпожо Колежич, господин Мартин Карбовски, дето му направихте бати рекламата на господин Михайлов. Ами, искайте отговори по същество, влезте в тези дружества, запознайте се с отчетите и ще видите какво се е случило по тия... Дружество, то е обществена информация. Не е необходимо някой да ми е платил, за да, да влезем и да я видим. Всичко е в интерес на обективната истина. Откъде идват парите на Ивелин Михайлов? Кешовицата, която минава през исторически парк АД, Факла АД, Величия АД и т.н. Защото парите не са само 1 милион лева, които Румен Спецов обяви, че дължи Ивелин Михайлов, те са много повече. По моята информация, по това, което сме събрали, става въпрос за над 12 милиона лева неплатени данъци. Това е. Очакваме отговор на тези въпроси. Тук виж, някой ги зададе. Ние ще се опитаме на когото трябва, както трябва да ги зададем. Това е. Благодаря ви много.
Здравейте, аз казвам Людмил Илиев и съм сега. Сега, както разбирам, вие твърдите, че всъщност вотът на тази така наречена партия се дължи на практика на корпоративен вот. Контролиран вот. Да, контролиран. Как се получава това нещо? Защото, нали, не споря, не, просто се интересувам да разбера какъв е механизма, защото тук става просто за 100 000 гласа все пак.
Аз не мога да твърдя за 100 000 гласа. Аз мога да твърдя за това, което сме извадили и сме обявили като информация.
По нашите, че нали, това, което е в община Ветрино, нали, което...
Това е факт. Там, хиляда и кусур гласа.
Се ползва като модел и в останалата част от страната и дори в секции в чужбина, нали, споменах.
Точно така.
Как се случва като изборна технология това нещо? Нали? Защото аз не мога си го представя. Нали? В медиите се говори, че те са с много добро присъствие в социалните мрежи, в YouTube, много популярни, много ги харесват, гледат ги и не знам какво още.
По реда, по който ви показах, че си... Ето, Алекс Костов води 5 човека. Майка му води 5 човека. Баща му води 5 човека. Те са различни. Това са 3 души по 5, 15 само от едно място. Ами още 15 и още 15 на този тип действат. Смисъл, това са млади хора, които имат своите приятели и познати млади хора. Основно са такива. Това са на възраст от... Ако погледнете и наборите, които сме ви дали в... таблиците по егенета ще видите 9-2, 9-3, 9-6, 9-8, рядко 8-9, рязко 7-6, много рязко 5-2, примерно набор, говоря. Така че това нещо като моделна работа е направено и добре е работило през последните 3-4 години и добре са го тествали, пробвали, изкарали пари от това нещо. Тези 1000 гласа са ги продавали на конкретен варненски феодал, чиято любовница стана така депутатката с рекорден брой преференции. Може да се досетите кой е. И по този тертип са действали и по области. Има ли са достатъчно време? Да. YouTube, Facebook, TikTok оказват своето влияние. Те по същия начин действат и в мрежата. Алекс Костов създава 5 акаунта. Дитлина Парушева създава 5 акаунта. Ивелинчо прави 3 страници в YouTube. Друг Кацарски прави 2 страница. Какъв беше това? Цветан Радушев прави 3 страница, Цецко на Българ Капитал прави 5 страничка, едното се казва Свободно слово, другото се казва Как да забогатеем, примерно, без да си мърдаме трибуката от дивана. Най-различни заглавия, обществено мнение ли там, обществен глас, и разпространяват своята си пропаганда. Основно генериран от фейк акаунти, трол акаунти. Ние сме блокирали над 400 акаунта за последните 2 месеца само на нашата страница. За YouTube и TikTok не говоря. Казваме, че ви докато се включите, веднага ви заливат едни, примерно, 20 акаунта, които не спират да генерират коментари, един и същи коментар с едни и същи опорки. Ако попиташ откъде са парите на Евелин Михайлов, те, ако те интересува, ти си наркоман, еди си какъв, да не споменавам думата, че не е хубава, бухалка на Прокопиев, бухалка на Пески, на... Защо чак сега питате за тези хора? Те вече влязоха в парламента, вие, нали, един вид искате нещо да ги дискредитирате, вадите им кривливите ризи, ето те очевидно говорят истината, което е някаква много тъпа психология на българина. Не мога да го разбера това нещо. За мен е ненормално и налудничево. Някой да вади информация за схеми и далавери и ти да го изкарваш като бухалка на някой партия срещу някого, защото, видите ли, величие били голям фактор в Народното събрание. Ами очевидно не са голям фактор. Забравих какво говори Николай Марков с Станислав Цанов в онази смешна скалъпена комисия от БСП по повод на електронното гласуване, машинното гласуване и Алексей Петров. Какво стана с тази комисия? Николай Марков ще да носи машина в Европейската комисия да покажа колко бил опорочен вота. Днес той се гордей с този вот. Тогава той каза, не гласувайте, няма смисъл, изборите са нагласени в България. Днеска той каза, гласувайте. Разбирате ли за каква тежка политическа шизофрения говоря? Какво остава за обикновения избирател надолу и обикновения българин, който редовно вече 30 години е облъчван от най-различни манипулатори? За съжаление, социалните мрежи и медии се превърнаха в удобен инструмент за постигане на политически резултати. Очевидно работи. Особено при ниска избирателна комисия. Аз затова, между другото, се скарах с... Бях поканил Соня Колтоклева да ми гостува. И тя се позволи в предаването ми да каже на аудиторията ми да не гласуват. Ето това е резултата от това, когато не ходиш да гласуваш. Възползвам се да го отправя като апел. Хора, излезете и гласувайте, защото е такива като господата влизат с 90 хиляди гласа. Това не е никаква представителност на фона на 6 милиона и 300 хиляди избиратели. 4,500 да ги сложим. Хайде, защото аз не знам къде са 6 милиона, но така го обявиха, че толкова трябва да гласуват. За мен са 4,5. И пак нямате такава представителност, каквато трябва да има една парламентарно представена партия, прекрачва 4%. 32% избирателна активност, рекордно ниска избирателна активност. За мен е престъпно ниска избирателна активност. Уж направиха промени, трябваше да се гласува задължително и така нататък. Например, ние като млади хора много искаме да се отвори полемика по тази тема за гласуването от чужбина, защото трябва под някаква форма да се ограничи, не да се отнеме правото на вот, да се ограничи. Кой ходи от ЦИК, от посолства, от мисии, от Министерски съвет, от Външно министерство, от МВР, от прокуратура, там, в чужбина, секционните комисии, да окаже някакъв контрол, да оказва някакво наблюдение, да вижда как се случват процесите. Аз събирам 5 човека компания в Нотингам, вземаме едно помещение под наем, отиваме до летището, вземаме машините, бюлетините, изборните книжа, отиваме си кадици, отиваме и си правим изборки. 2 дена, 20 000 евро. С кой да се договоря? С ППДБ, с ГЕРБ, с ДПС, с кой искате да се договоря? Да се договоря секция и ви правя какъвто кажете резултат. Те казват, служи за ГЕРБ толкова, за ПП толкова от целия брой на гласуващи в секцията, ма там няма секции под 400 души. Извинявайте, що не се правят това гласуване в посолствата вътре? В мисиите, които имаме по страните членки на Европейския съюз, на територията на Европейския съюз. Коя е тази държава, която открива ударно 1000 секции по избори? Русия, Китай, Франция, Италия, Германия, Великобритания, кой? Америка? Кой ще дойде в Килифарево да гласува за немски бундестаг? Кой ще дойде в Дебелец да гласува за украинската рада? Кой? Или ще отидеш в Велико Търно да гласуваш за американски президент, след малко за Доналд Тръмп по пощата? Нали? Има логика това, което казвам. За мен това е абсурдно, но за съжаление в една ниска избирателна активност подобен вот от чужбина, колкото и някой да не му дава значение, очевидно е от значение за прекрачване на 4% бариера. Това е. Колкото до самата технология за работа на схемата и на сектата, Евелин Михайлов умишлено бяга от тези въпроси. Затова като ти от журналист там, той осигурява някакви лица, които никой от журналисти не си прави труда да разбере кои са, да намери истински местен жител. Истински човек, на който му е запалена къща с цел да бъде придобита. Човек, на който са правили граждански арест. правят всичко възможно там на местно ниво, това да не се разбира, да не се чува, всеки понечо да каже истината, се случва и това, което случва с мен. Това е, нали виждате? Да не говорим, че големите медии сега имат страх, понеже са парламентарно представени господата, да не би да... Не знам и аз какво да стане. Ние бяхме подложени на какво ли не. Седяха на поварна, кокоши крака ни хвърляха под багажниците, цена за главите ни обявяваха, по магистралата нагониха се опитват да ни отбиват от пътя и какво ли не още. Така че, Любо Жечев за щастие не се е сблъскал с това. Надявам се, че няма да се сблъска. Толкова бъдете ми здрави и надявам се да отразите това, което казахме. Пак питайте, откъде са парите на Ивелин Михайлов? Гарантирам ви, че това не е от родолюбиво дело, не е от патриотизъм, не е от това, че той е бил топ застраховател, топ брокер. Ако си бил топ застраховател в Европа, ще останеш топ застраховател. Най-големият автогол, който си наби, господин Михайлов, понеже знам, че гледаш, господин Михайлов, тази пресконференция, е, че влезе в политиката. И тази политика ще ти изяде сектата, паричките, възможностите и много други неща. След това съм аз наред. Благодаря.